Då snittar ni honom ändå sen. Det går. Wel. Wsos yma, mi ddoth na amlen go fawr trwy drws tu ni. Ac mi oedd hi'n amlen oedd yn cynnwys dogfen eitha pwysig. Be oedd hi oedd cynnwys syrfe da ni wedi gael ar dŷ da ni'n gobeithio i brynu ym Mangor. Ac o'n i rioed, wel, dwi rioed i prynu tŷ o blaen, felly o gynna i ddim llawer o syniad be oedd yn mynd i fod yn y syrfe yma. Felly o'n i chydig bach yn nerfus yn agor y ddogfen. Wedyn, da chi'n cael rhestr o bethau sydd o bosib yn bod ar y tŷ, dydach dyna di pwrpas syrfe, fel mae nifer o'n chi'n gwybod. A mi wnaeth na un cymal bach ddal yn sylw fi yn arbennig. Oedd o'n sôn ar y tŷ bod na ddiwch o dan y bondo mewn un rhan ohono fo. Ac o'n i'n meddwl, wff, di hynna ddim yn beth da. Ond oedd o'n deud am y diwch ma o dan y bondo, ac yna'r frawddeg, this is to be expected in a high rainfall area like Bangor. Wan, nes i ddarllen hwnna, a nes i feddwl, hold on, met. Dwi wedi treulio lot o fo oes yn byw yng Nghapel Cerrig, yn swyddogol y lle glypa yng Nghymru. O'n i rioed yn dychmygu bod Bangor yn high rainfall area. Tybed fysa'ch chi'n cytuno. Ond mi nath o i fi feddwl ynglyn â'r be da ni'n ddisgwyl. Be di'n disgwyliadau ni o le? Be di'n disgwyliadau ni o fywyd fel pobl? Tybed be oedd eich disgwyliadau chi pan oedd chi ar y ffordd yma bore yma? Be oedd yn mynd trwy'ch meddwl chi? Dyma sut dwi'n gweld y bora neu'r diwrnod yn mynd. Neu tybed, be ydych disgwyliadau chi ohona fi, fel pregethwr, fel gweinidog? Pan dych chi'n meddwl am ddyfodol yr eglwys, be fysa ni'n licio weld yn digwydd fel eglwys i'r misoedd y blynyddoedd nesaf, be sy'n siapio yr gobeithion, y breuddwydion, y disgwyliadau sgynnoch chi? Be sy'n ffurfio eich disgwyliadau chi am fywyd Cristnogol? Mae'n bwysig yn dydi achos mae'n disgwyliadau ni yn mynd i siapio yn ymatab ni wedyn i ddigwyddiadau gwahanol. Da ni'n ymwybodol bod na yn y byd nifer iawn o ddisgwyliadau afrealistig yn cael eu cyflwyno, ond oes? Boed o ar Instagram, ar Facebook, yr syniad yma y gallwch chi fyw bywyd delfrydol. A da ni hefyd yn gwybod mor niweidiol mae hwnna'n gallu bod, achos go iawn yn aml dydy bywyd ddim fel y lluniau da ni'n rhoi fyny ar y we yna di. Sawl gwaith da chi wedi gweld lluniau o fywyd teuluol lle yn hytrach na pawb yn ei dillad gorau yn edrach fel pin mewn papur bod gynnwch chi blant yn sal yn y toilet. Dwi'n wedi gweld lot o lluniau fel y. Ond oedd yn profiad i fel rhiant, mae'n gallu digwydd ar yr adegau mwyaf anisgwyl. Boed o ar y teledu, ar y cyfryngau cymdeithasol, mae yna ddelwedd yn cael ei roed sydd yn siapio yn disgwyliadau ni o fywyd. Ond os ydym ni'n credu yn Iesu Grist, os ydym ni'n rhoi yn bywyd iddo fo, mae'n bwysig yn bod ni ddim yn gadael i'r darluniau yna siapio'n disgwyliadau ni, ond bod ni'n gadael i air Dyw y Beibl fod yn sylfaen i'r hyn da ni'n ei ddisgwyl o fywyd. Ac achos bod hynny mor bwysig, o'n i'n meddwl y bydda fo yn beth da i ni dreulio amser, os di Dyw yn caniatau dros yr wsnosau nesaf yma, yn edrach mewn manylder ar addewidion Dyw i ni. Be mae Dyw wedi ddeud sy'n mae o'n mynd i wneud i'w bobl. Ac wrth i ni wneud hynny wedyn, yng ngobaith i ydy y byddwn ni'n gallu cael disgwyliadau sydd yn cyd-fynd a be mae Dyw wedi ddeud yn ei air, yn hytrach na disgwyliadau afrealistig o be mae'r byd yn ei ddeud wrthyn ni. Ond cyn i ni neidio mewn i edrach ar addewidion penodol Duw yn y Beibl, mae yna wirionedd allweddol dwi eisiau i ni ystyried hefo'n gilydd bore yma. Ac er mwyn yn helpu ni i feddwl am hynny, dwi eisiau mynd â chi nôl at y syrfe o'n i'n sôn amdano fo, y syrfe ar y tŷ. Achos wrth ddarllen y syrfe, fyddwch chi'n falch o glywed na newyddion da ar y cyfan oedd yno fo. Y frawddeg ar y diwedd oedd good solid house in a good area, usual minor faults. A nes i feddwl, gwych. Am wni, dyna ydy'r newyddion da da chi yn gobeithio gael mewn syrfe. Ond, mae hynna i gyd yn iawn os ydy'r syrfewr wedi gwneud ei waith yn iawn. Mae hynna i gyd yn iawn os ydy'r syrfewr yn gwybod be mae o'n sôn amdano fo a bod fi'n gallu trystio be mae o wedi ddeud. Achos fyswn i, am wni, os ni eisiau twyllio pobl, fyswn i yn gallu mynd efo clipbod a sbio ar dŷ neu sbio ar yr adeilad yma a dweud pob peth yn iawn, ond fyswn i'n trystio be dwi'n ddeud achos gennym clem am adeiladau. Mae addewidion yn un peth, ond mae angen i ni allu ymddiried yn yr hyn sy'n cael ei ddeud. Mae angen i ni allu trystio unrhyw addewid sydd yn cael ei roi i ni, a dyna lle da ni yn cychwyn y bore yma. Cyn i ni edrych ar addewidion penodol Duw, da ni'n mynd i fod yn ystyried pwy ydy Duw, cymeriad Duw, sydd os liciwch chi yn sylfaen gadarn wedyn i'r addewidion mae o yn ei wneud ym mhob cyfeiriad yn y Beibl. A dyna pam da ni'n troi hefo'n gilydd at Hebreaid 6. Wan, er mwyn yn helpu ni i ddall cyd-destun y llythyr at yr Hebreaid ar benod yma, fel mae'r teitl Hebreaid yn ei awgrymu, mae o'n lythyr y ti'n cael ei sgwennu i Gristnogion sydd o gefndir i ddewig. Ond mae'r Cristnogion yma dan chydig o bwysau. Maen nhw'n cael eu hudo i gefnu ar eu ffydd newydd ar y Gristnogaeth a mynd yn ôl i'w hen fywyd o ddilyn y grefydd i ddewig. Achos fel Cristnogion, maen nhw'n sticio allan a mae pobl yn eu trin nhw yn wahanol, yn eu trin nhw mewn ffordd negyddol, a maen nhw, oherwydd bod nhw dal y pwysau na meddwl, os na i jyst cyd-ymffurfio hefo'r iddewon o'n nghwmpas i, fyddai'n cael bywyd bach braf. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn pwysleisio gymaint o gam gwag ydy meddwl troi cefn ar Iesu Grist a mynd yn ôl i'r hen fywyd i ddewig. Ac os da chi isio rhyw fath o thema sy'n mynd trwy llythyr yr Hebreaid i gyd, fyswn i ni grynhoio gan ddeud mae Iesu Grist yn well. Mae yna lot mwy na hynna i'w ddeud yn efo. A mae Stuart Oliot yn ei esboniad yn deud na llythyr hats yr Hebreaid ydy'r esboniad gorau o'r Hen Testament y gallwch chi gael eich dilo arno fo. Ond mae'r llythyr drwy ddefo draw yn deud bod Iesu Grist yn uwch na gangylion. Bod Iesu Grist yn well na Moses, a'r aberthau, a'r holl offeiriadon, a'r arch offeiriadon yr oedd yr iddewon yn gyfarwydd â nhw. Felly, os ydych chi yn meddwl troi yn ôl o Iesu Grist at yr defodau i ddewig, dych chi yn gwneud cam sylweddol a chi'ch hun. Ac yn dechrau penod 6, be mae'r llythyr yn ei wneud ydy rhoi rhybudd difrifol. Yn deud, os ydych chi'n troi cefn ar Iesu Grist, os ydych chi yn deud, wel na, dwi ddim yn mynd i lynnu at y fo, dych chi'n cefnu ar ddaioni Duw tuag atoch chi. Dych chi'n mynd i le perig eithriadol achos dych chi wedi troi cefn ar yr union un sy'n rhoi bywyd a gobaith a maddeiant i chi. Ac yn y darn lle da ni ddim yno hefo'r darlleniad, mae wedi rhoi rhybudd a wedyn mae'n dweud, yn hytrach na bod felly, dwi eisiau chi, dwi eisiau annog chi i obeithio yng Nghrist. Dwi eisiau cadarnhau i chi bod na obaith llawer rhagorach yn yr un dych chi wedi credu yn efo yn Iesu Grist. Parhewch ar y daith honno yn hytrach na troi cefn. Felly, wrth i ni ystyried yr adnodau yma yn Hebreaid 6, dwi eisiau i ni sylwi tri peth yn sydyn. I ddechrau, bod Duw yn cadw i addewid. yn ail, bod Dyw isio i bobl wybod bod o'n cadw i addewid a bod o ddim yn deud celwydd. Ac yn drydydd, dwi am i ni fyfyrio ar y ffaith bod Iesu yn cadarnhau addewid Dyw i'w bobl. Iesu ydy'r un sy'n sicrhau yn gobaith ni fel Cristnogion. Ond o'ch ni'n gychwyn yn ystyried y ffaith bod Dyw yn cadw i addewid. Da ni gyd yn gyfarwydd efo pobl yn gwneud addewidio ni'n un, dydan. Mae'n digwydd ym mhob agwedd o'n bywydau ni. Mae plant yn gallu gwneud addewid i'w rhieni. Iawn, mam, na i ddim mynd i ganol y mwt. Dydy. A wedyn mae'r rhiant, os ydych chi'n nabod eich plant yn mynd, gawn ni weld. A dim just dynamics plant a rhieni. Da ni yn ymwybodol bod o'n digwydd y myd gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddion yn gyson yn deud, dyma da ni am wneud. Weithiau, maen nhw mor hyderus nes bod nhw'n rhoi di addewid ar ochr bus ac yn deud, dyma fydd yn digwydd. Ac yna, mewn amser, maen nhw'n mynd i draffarth achos mae pobl yn deud, hold on, nes di ddeud ar ochr bus bod hyn yn mynd i ddigwydd, lle mae'r pres na? Dim ond un esiampl ydy honno. Mae addewid mond mor gadarn ar person sydd wedi rhoi yr addewid. Os ydy ni yn ama ydy'r person sydd yn siarad yn deud y gwir neu ddim, da ni'n mynd i roi rhyw lawer o sylw i'r addewid nad yn. Os ydy ni ar y llaw arall yn trystio'r person, achos bod ni'n nabod ac yn ymddiried yn ei gymeriad o, yna mae'r addewid yn mynd i fod yn llawer mwy grymus yn ein bywyd ni, yn naturiol. Ac achos bod llythyr at yr Ebreiaid yn siarad efo pobl o gefndir i ddewig, yn naturiol mae'r awdur yn fama yn mynd at Abraham, tad y genedl i ddewig, i sôn am yr addewid mae Dyw wedi wneud wrtho fo. Bosib, os allwn ni gael yr adnoda o'r darlleniad i fyny, yr rhan gyntaf, adnoda 13-15. Pan roddodd Dyw felly addewid i Abraham, gan nad oedd ganddo neb mwy i dyngu wrtho, fe dyngodd wrtho ei hun, gan ddweud, yn wir, bendithiaf di ac yn ddiau amlhaf di. Ac felly, wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hyn a ddawyd. Mae'r darn yma yn deud wrth y Cristnogion, wan dach chi'n cofio yr addewid nath Dyw roed i Abraham yn ôl yn Genesis. Sylwch sut oedd Dyw wedi cadw yr addewid yna i Abraham. Wan, oedd o'n addewid, pan da ni'n meddwl amdano fo safbwynt dynol, oedd o'n addewid y bysach chi'n meddwl, dwi'm yn siŵr os di hynna wir yn mynd i ddigwydd. Achos os da chi'n darllen Genesis, pan gafodd Abraham yr addewid, oedd o'n hen ddifrifol. Ac oedd ei wraig o yn hen Sara, hefyd yn hen ymhell wedi pasio oed cael plant yn naturiol. Ond mae Dyw yn rhoi addewid, a be mae'r rhan yma yn dweud, mae o'n rhoi addewid, a wedyn mae o'n mynd ar ei lw yn dweud, dwi'n mynd i wneud be dwi wedi ddeud yn fy addewid. Ac yn adnod 15, ac felly wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hyn a ddawyd. Felly, da ni'n gallu edrych, nid yn unig ar hanes Abraham, da ni'n gallu edrych ar gymaint o gymeriadau yn yr Hen Testament sy'n dweud mae Dyw yn gwneud addewid iddyn nhw a mae Dyw yn cadw i air. Er mor anhebygol ydy o, dyma sut mae Dyw yn gweithredu, dyma pwy ydy Dyw. Ac mae'r union addewid yma adnodau 13 ac 15 yn cyfeirio ato fo i'w gael yn Genesis 22, 16-18, a mi ddarllenai'r adnodau allan i chi. Os da chi'n cofio, yn yr hanes yma, mae Abraham newydd fynd am mab yr addewid Isaac ac yn barod i'w aberthu fo. A mae Dyw yn stopio, mae Dyw yn darparu yr aberth yn lle Isaac. Ac yna mae yr arglwydd yn mynd ar ei lw yn adnod 16, Genesis 22, gan ddeud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd. oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser yn efoedd ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei galynion a thrwyddynt bendithir holl genhedloedd y ddeiar am i ti i fyddhau i'n llais. Yn Genesis 22, be mae Duw yn neud ydy deud, dwi wedi gwneud addewid i ti, dwi'n mynd i ailadrodd yr addewid, ond ychwanegu ato fo gan ddeud, dwi'n mynd i wneud be nes i ddeitha chdi o blaen. A gan bod chdi wedi ymddiried yna i, dwi'n mynd i gadw fy rhannu o'r fargan fel petai. A mae'r hyn nes i ddeitha ti cynt yn mynd i ddod yn wir trwy dda ti a ath ddisgynyddion. Bod na fendith yn mynd i ddod i'r byd cyfan oherwydd mod i yn cadw fa ddewyd. Yn yr Hen Testament, mae Duw yn cael ei adnabod fel Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Trwy, yn enwedig Genesis, da chi'n clywed y disgrifiad yma. Pam? Wel, achos mae hynny'n cadarnhau, mae Duw ydy'r un sydd yn cadw i addewid i Abraham, Isaac a Jacob. A na i ddim i mewn i'r manylion rŵan, achos nawn ni edrych arnyn nhw yn nes ymlaen, ond mae'r pethau mae Abraham, Isaac a Jacob yn neud yn codi gwallt eich pen chi. Achos er bod nhw wedi clywed a ddewyd Duw, maen nhw'n simsanu. A maen nhw'n meddwl, mae di deud, ond ella, well i mi gael plant efo'r wraig yma, mae hi'n iau na Sara. A nid jyst Abraham sy'n gwneud hynny, mae o yno ni fel pobl i ama Duw, ama i a ddewyd o. Ond mae Duw drosodd a throsodd yn cadw at iair. Mae o'n batrwm pwysig i ni gofio. Pwysig i ni gofio yn ein bywydau ni hefyd. Achos mae o'n mynd i siapio yn disgwyliadau ni. Ydy Duw wir wedi gaddo bywyd braf i Grisnogion? Na di. Ac felly, os na dyna di'n disgwyliad ni o fywyd Crisnogol, da ni wedi gwneud cam reit ar y cychwyn, achos da ni ddim wedi rhoi yn disgwyliadau ar y sail a ddewyd Duw. Ond mae meddwl a myfyrio ac ymddiried yn y Duw sy'n cadw i addewidion i fod i adnewyddu a cryfhau yn ffydd ni yn ddyfo a gweld y dyfodol trwy lygad ffydd yn hytrach na trwy sut mae pethau'n edrach i'r golwg. A dim ond un esiampl sgynnau o'r testament newydd hefyd sydd yn cadarnhau pwy ydy Duw pan mae'n dod i addewidion. Hebreaid 10:23. Mae'r awdur yn deud, gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobaith. Pam? Oherwydd y mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Felly pwynt cynta, syml ond allweddol, mae Duw yn cadw i addewidion. Ac mae'r Beibl yn dangos yn ni drosodd a throsodd a throsodd. Ond wrth i ni symud ymlaen, mae yna fwy gallwn ni ddeud. Nid yn unig mae Duw yn cadw i addewidion, ond mae Duw isio i ni wybod bod o'n Dduw sydd yn cadw i addewidion. Achos bod o'n Dduw sydd yn ynabod ni, sydd yn caru ni, mae o'n gwybod mor bwysig i'n bywydau ac i'n ffydd ni ydy gallu ymddiried yn llwyr yn ddyfo mewn byd cyfnewidiol. A gawn ni mlaen i Hebreaid 6:16-18 rwan. Oherwydd, wrthyn mwy y bydd pobl yn tyngu, ac mae llw yn rhoi gwarant sydd yn derfyn ar y bob dadl rhyngddynt. Felly, pan ewyllysiodd Duw brofi'n llwyrach i etifeddion yr addewid, mor ddi gyfnewid i'w ei fwriad, fe roddodd warant drwy lw. Er mwyn i ddau beth di gyfnewid, dau beth roedd yn amhosib i Duw fod yn gelwyddo gynddynt, beri i ni sydd wedi ffoi am noddfa dderbyn symboliad cryf i ymaflud yn y gobaith a osodwyd o'n blaen. Iawn. Oswch efo fi wan. Dwi'n mynd i drio esbonio hwnna. Be mae y rhan yma yn ei ddeud ydy, mae Duw yn gwneud addewid. A wedyn i Abraham, mae o yn rhoi rhywbeth ar ben yr addewid. Mae o mynd ar ei lw tyngu llw a ddas iawn yn y penwsnos ydyn ni'n ei gael ar hyn y bryd ynddo. Mae o'n tyngu llw, a tyngu llw, da chi'n ei weld o mewn coroni, da chi'n weld o mewn llys barn, bod rwy'n yn deud, dwi'n mynd ar fy llw, bo fi yn mynd i ddeud gwir, dwi'n pwyso ar y Duw holl a lluog. Felly os da chi'n mynd ar eich llw, da chi'n galw ar awdurdod uwch i ddeud, go iawn nhw'n, mae be dwi'n ddeud yn wir. Y fersiwn dwi'n gofio ar yr iard yn Ysgol Gwaen Gynfyn Diniolan, pan oedd na ffrau yn digwydd, ac oedd plant iso pwysleisio, go iawn dwi'n deud y gwir, fysyn nhw'n deud, go iawn nhw'n, ar bywyd mam fi, dyma beth sydd wedi digwydd. Mae'r fath dydy, gwneud llw bod chi'n yn galw ar awdurdod uwch i gadarnhau bod be da chi'n ddeud yn wir. Ond i Duw ddim yn gallu troi at awdurdod uwch, nad i. Duw ydy'r goruchaf arglwydd y gogoniant. Ac felly, be mae Duw yn ddeud ydy, mae o fel tas o yn mynd rownd yma'n cilch, mae o'n deud, dwi'n mynd i fynd ar fy llw, dwi'n mynd i wneud datganiad symbolaidd, ond dwi'n mynd ar fy llw sy'n troi nôl at pwy dwi fy hun. Felly mewn gwirionedd, yn yr rhan yma, mae'r awdur yn deitha ni, mae Duw yn mynd ar ei lw, yn tyngu llw iddo fo ei hun, nid achos bod rhaid iddo fo. Dwi am yn galw ar rwy'n arall tu allan iddo fo ei hun, mae o'n tyngu llw i pwy ydi o. A mae o'n gwneud hynny achos mae o'n gwybod bod ni angen y cadarnhad yna. Achos bod ni'n bobl ansicr, achos bod ti'n mor hawdd i ni yma a crwydro, mae Duw yn mynd allan o'i ffordd i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod pwy ydi Duw. Sut i'n ydi o, a bod o yn Dduw sydd trwy'r amser yn cadw i addewidion. Sylwch adnod 17, bod Duw yn ewyllysio profi i ni bod i fwriad o yn ddigyfnewid. Mae o isio i ni wybod bod o ddim yn mynd i newid i feddwl. Achos mae o isio i ni sydd yn gobeithio yng Nghrist gael y cysur yna. Mae'n iawn. Mae Duw wedi dweud, mae Duw yn mynd i gadw i air. Sut ti'n gwybod hynna? Mae pobl yn ofyn. Dwi'n gwybod hynna achos dwi'n gwybod pwy di Duw. Diom yn deud celwydd. Diom yn gallu deud celwydd. Achos taso fo'n deud celwydd, fysa fo'n gwadu pwy ydi o go iawn. Sawl gwaith da chi di atab y ffôn? A dim pwy da chi feddwl sydd yna. Un o'r scams nad yw. Ond na gyfnod lle oedd o'n digwydd trwy'r amser i ni. A wedyn nes i fynd i'm hocad a talu chydig bach mwy i gael call yr ID ar y ffôn. Oedd o'n gret. Achos wedyn oedd o'ch chi just gallu sbio ac yn mynd, well, beth o'n i'n alw yn tu ni, pobl ddrwg di hynna. So oedd o'n i'n mynd atab y ffôn. Ond y ddiweddar dwi wedi sylwi bod nhw wedi mynd yn hyd yn oed fwy clyfar. Achos rhywsut, mae'r pobl sy'n scamio wedi llwyddo i call yr ID ddod fyny fel ardal Llansannan. Lly dwi'n codi'r ffôn yn meddwl na rhyw aelodau neu rhywbeth oedden nhw, a da chi'n clywed y tawelwch na, a wedyn y clic, a wedyn y llais yn dod, a chi'n meddwl, oh no, dwi'n mynd i wrando ar be mae hein yn ddeud, achos dwi'n amau cymeriad nhw. Wel, os di hynny'n wir am bobl sydd yn trio'n twyllo ni, mae o'n wir ar y gwrthwynab i Duw yn dydy. Pwy ydy Duw? Sut fath o gymeriad mae Duw yn ei ddangos i ni yn y Beibl? Ydy o'n un sydd yn deud un peth un diwrnod a wedyn yn newid i feddwl? Na. A mae eisiau i ni, nid yn unig gwybod hynna, mae eisiau i ni fyfyrio ar hynny fel bod ni yn gallu cynyddu yn ynhyder yn ei addewidion o. Yn ei gymeriad o pan fydd o ar waith yn ein bywydau ni. Mewn ffordd, be mae Duw yn wneud trwy roed y llw yma ydy, rydych chi wedi clywed y term double down yn Saesneg. Mae o'n double down arno fo'i hun yn deud, sbiwch pwy dwi, fi di'r un di gyfnewid, fi di'r un cywir, gwir, sanctaidd, fi di'r un sydd wedi rhoi'r addewid yma i chi. Trystiwch yn y fi ar y geiriad yn adnod 18. Wrth i chi wneud hynny, mi gewch chi symboliad wedyn i ddal gafal yn y gobaith a osodwyd o'ch blaen chi. camgymeriad da ni fel Cristnogion wastad yn neud ydy bod ni yn trio delio hefo ansicrwydd trwy edrych â ni'n hunin. Di hynny beth sy'n mynd i weithio. Achos anwadal yda ni, cyfnewidiol ofnadwy ydy'r gorau ohona ni, ond nid felly mae'r Duw tragweddol. Mae air o yn sefyll trwy bob peth, mae addewid o yn para, a mae o yn pwyntio ni nôl at ei gymeriad ei hun. Ac yn ychwanegol wrth gwrs, mae o'n gallu dangos i ni, nid yn unig i gymeriad ei hun, ond i weithredoedd ei hun. Yn y ffordd mae o'n barod i fynd above and beyond er yn mwy ni. Mae'n un esiampl sydyn o'r Testament Newydd. Rhyfeiniaid 8:32. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os oedd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef? Pan dach chi'n amma, pan dach chi'n ansicr ynglyn â sut fywyd dach chi'n ei fyw, be dach chi'n ddisgwyl, trowch at y gair, meddyliwch am gymeriad Duw, edrychwch ar groes Calfaria. Dyna beth sy'n dangos i ni, bod Duw nid yn unig o'n plaid ni, ond bod wedi mynd ymhellach na gallwn ni ddychmygu o'n plaid ni, trwy hyd yn oed roi i fab i hun. Ac os ydy rhoi y peth mwyaf gwerthfawr i fab i hun i farw am yn pechoda ni, pam ydy ni'n amau i ddaioni fo wedyn? Pam ydy ni'n cwestiynu? Ydy o wir yn mynd i edrych ar yn ôl i wsos yma? Os ydy o wedi gwneud y weithred rhyfeddol yna? Ac yna'n ola yn sydyn. Da ni'n gweld yn adnodau 19 ac 20 yn wir na Iesu ydy'r ffordd mae Duw wedi dangos i'r byd bod o'n cadw i addewid a bod y bendithion sydd i'w cael yn yr addewidion yn dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Adnodau 19 ac 20. Y mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, i'n diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd yn rhagredegydd ar ein rhan, wedi wneud yn archoffeiriad am byth yn ôl urdd Melchisedec. Mae o'n gorffan trwy ddweud, mae gennych chi obaith os da chi wedi credu'n Iesu Grist. A di'r gobaith yna ddim yn un sy'n mynd i ddiflannu achos mae o'n obaith sydd fel angor yn y nefoedd yn barod. Meddyliwch am y darlun yna. Mae'n gobaith ni fel Cristnogion mor gadarn a diogel ag angor achos bod Iesu wedi mynd o'n blaenau ni i'r nefoedd. Mae di sicrhau maddeiant trwy farw ar y groes, mae di concro marwolaeth trwy godi'n fyw o'r bedd, ond wedyn mi nath o esgyn i'r nefoedd fel rhagredegydd yr un sydd yn mynd gynta i baratoi fel bod lleill yn cael dod ar ei ôl. Ac achos bod Iesu di mynd i draw i'r llen i'r nefoedd at Dduw, da ni yn gallu cael y cadernid yna trwy drystion y fo bod pob peth yn mynd i fod yn ei le. Mae o di mynd o'n blaen ni, ac os ydi o yno, os ydi o yn llywodraethu rŵan, be da ni'n meddwl sy'n mynd i ddrysu cynllun Duw? Pechod? Mae Iesu di delio fo fo. Salwch marwolaeth? Mae Iesu di delio fo fo. Bod na rwy'n ddim yn gweddio dros da ni rŵan? Ond mae Iesu yn y nefoedd yn ymbil ar yn rhan ni rŵan. Bod gynnon ni ddim nerth i fyw y bywyd yma? Ond mae Iesu di rhoi'r ysbryd glân yn rhodd i bob Cristion yn barod. Pan ydy ni yn gofyn cwestiynau mawr ynglyn â sut mae bywyd i fod, sut ydy ni yn disgwyl i beth y fod, da ni'n trystio Duw, y Duw sydd yn gwneud addewidion, y Duw sydd yn atgoffa ni o'i addewidion a pwy ydy o, a'r Duw sydd wedi dangos yn ni unwaith am byth trwy fab anwyl Iesu Grist. Meddyliwch, os da chi wedi trystio yn Iesu Grist, mae'r Beibl yn dweud bod gennych chi obaith sydd fel angor i'ch bywydau chi. Efallai bod chi'n mynd trwy storm ar hyn o bryd. Efallai bod chi ddim yn gwybod sut da chi'n mynd i wynebu fory neu'r wsos nesaf. Ond yn Iesu Grist, mae yna rhywbeth sicr, diogel a cwbl gadarn. A gallai bod chi'n meddwl, ia, ond dwi'n simsanu yn fy ffydd. So what? Mae o yn angor i ni, a mae o yn gafael yn gwbl ddiogel yn y ni, achos mae wedi gwneud y cyfan yn barod ar yn rhan ni. Dyna pam bod Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid yn sôn fel hyn, yn yr ail lythyr at y Corinthiaid, penod 1, adnod 20. Yn ddoef, Iesu Grist, y mae'r ie i holl addewidion Dyw. Dyna pam mae trwy ddoef yr ydym yn dweud yr amen er gogoniant Dyw. Wrth i ni wnebu wsos newydd, cyfnod newydd, da ni eisiau gwneud hynny'n pwyso ar y Dyw sy'n cadw iair. Yn pwyso ar y Dyw sydd eisiau ni wybod bod o'n cadw iair. Y Dyw rhagorol sydd i rhoi i fab i wneud y gwaith, i fynd i'r nefoedd, i fod yn obaith fel angor i'n bywydau ni. Be da ni'n wneud mewn ymatab ydy trystio. Ymddiried yng Nghrist, ymddiried yn y Dyw sy'n cadw i addewidion a llawenhau pan da ni'n cael profi y bendithion sydd yn rhwym o fod. Nid oherwydd pwy da ni, ond oherwydd pwy ydy o a be mae wedi wneud er yn mwyn ni.